Io infatti già Borci insieme a Messia Mirata Campesa FM il programma. Tu mi il colonialismo del paese, nella stazione che sta fu Campesa FM, finché il professor Perotta e il Nuduar, gli sviluppi politici. Il paese ha l'indipendenza, discussione tana basata fu il corpo del professor Perotta, forse il scuola di Final Act 1945-64. Insieme a Mirata Giom.
Salam lila, Messia Mirata Giom.
La raba bdejna nitkelmu fu di li saret marufa mbat bħala l-Blood Commission. L-Ingliżi ridu jagħmlu kummissjoni, kelma blad, naturalment mill kull jom ta' min ikun qed jiċċerja, qed jagħmlu kummissjoni biex jaraw il-pass li jmiss fil-svilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna x'għandu jkun, qegħdin f'perjodu fil-pajjiż fejn għandna direct rule, jikkmanda l-gvern Ingliż m'hemm l-ebda forma ta' gvern Malti. S'issa l-Maltin għadhom ma jafu b'xejn hemm id-diskussjonijiet interni. Bejn il-Ministeri differenti u dipartimenti differenti fil-ħdan il-Gvern Ingliż, x'forma għandha tieħu din il-Kummissjoni.
Ħafna battibekki.
Ħafna argumenti kif qed tgħid inti tajjeb. Mixin il-qudiem issa kif għandhom jimxu l-qudiem. Waħda mill-affarijiet li kien qed tiġi diskussa u dibattuta jekk il-mudell għal Malta kellux ikun il-Kostituzzjoni ta' Singapore jew hemm. Imma Fos dal ħafna battibekki kien hemm battibekki anke fuq dik kellux ikun dan il-mudell forward.
Inti tiftakar u naħseb ta' min nfakru semmija tagħna di għalkemm semmejni għad-darba l-oħra, ma naħseb li dina importanti ħafna. Lidi l-intenzjoni kiegħed li din il-Kostituzzjoni kiegħed se introduċi xi ħaġa totalment differenti fil-Kostituzzjonijiet Maltin. Għaliex? Għax għall-ewwel darba il-Gvern Malti kien se jiġi moti poteri flimkien mal-Gvern Ingliż fuq l-affarijiet barranin, wejx barranin u fuq il-difiża.
Sissa daw dejjem kienu reserved matters.
Reserve assuta, mhux reserve biss, imma ara bisters inna lejhom. Di kienet il-kunċett Ingliż. Issa vera kienu se kellhom iħsieb li jżommu s-salvagwardja li jekk ikun hemm nuqqas taqbil id-deċiżjoni finali tkun tal-Gvern Ingliż. Imma il-fatt li anki se jiddiskutu mal-Gvern Malti dwar dawn, passiv f'dawn l-oqsma, kienet xi ħaġa totalment biex ngħidlek rivoluzzjonarja għal dak Ingliż.
U naħseb kienet indikazzjoni wkoll qed iħarsu iktar lejn l-indipendenza, x'taħseb?
Hawnhekk fuq dal-punt ġej ġew. Issa il-biża ta' ħafna mid-dipartimenti tal-Gvern, Ministeri tal-Gvern li kellhom xi qasmu
Ingliż naturalment.
M'għandix Gvern Malti l-Andorsa ma' d-difiża hija li dina tista' twassal biex tkompli s-saħħa fil-Maltin l-idea li l-indipendenza kien fattibbli xi ħaġa tista' titlaħaq minnu. U kienu qed jgħidu wkoll issa all right, ejja nimxu, suppost li se nimxu mal-kunċett li il-Gvern Malti se jkollu responsabilità tal-Foreign Affairs. Tajjeb. Da x'kien se jkun il-ħsieb aħħari li Malta allura se tkun eligibbli wkoll biex tkun tista' tkun membru ta' dawk l-aġenziji speċjalizzati tal-ġnus maquda. Tajjeb u organizzazzjoni simili ta' fejn tkemm bħala ILO per eżempju.
Il-ħu, mhux hekk il-FAO.
Malta kien ikollha rappreżentanza, imma rappreżentanza fis-sens li kien ikun hemm membru Malti fid-delegazzjoni Ingliża, speċjalment dak kien hemm affarijiet li għandu x'jaqsmu li Malta għandha interess fihom. Però mhux rappreżentanza Maltija, tajjeb. U jekk il-Gvern Malti kien se jkollu dak li jissejħu delegated powers, jiġifieri jingħata il-poteri biex ikun jista' jidħol f'arranġamenti f'ftehim tekniku finanzjarju u anki ta' kummerċ ma' pajjiżi fil-Commonwealth jew ma' pajjiżi oħrajn. Tajjeb, ma' organizzazzjoni internazzjonali u xi territorji oħra. Dik qed kustjoni kruċjali għaliex. Għax l-argument fl-Ingilterra kien qiegħed jiżvolġi f'daw żewġ linji. Jekk aħna senatu lill-Maltin, jekk aħna senatu l-Maltin sem fil-traġija tal-affarijiet barranin fejn tidħol Malta, ma jagħmel sens li f'dak li għandu x'jaqsam purament ma' Malta m'għandhomx iċ-ċans li jaslu għal dat tip ta' ftehim. Minha ħal-oħra, ħafna mill-aġenziji tal-ġnus maquda kienu jistennew li biex inti tħu membership, inti kont tkun sovran. Mela aħna se nkarraġġi x-Maltin iktar biex ifittxu d-sovranità, d-indipendenza. Dak kien il-krux ta' l-argument f'dan l-istadju.
U naħseb li dan li qed tgħid il-kjarifika li kif qatt inti għamilni drabi oħra fis-sustanza tagħha, u ma tajjeb li nagħmluha għax qishom jista' jkun hemm it-tendenza u tentazzjoni. Limita dak li qed jismana jisma' il-gvern Ingliż jaħseb li għandna monolit. Li għandna grupp wieħed, b'vuċi waħda biħseb wieħed. Meta inti qed turi ċaru tont li ta' mhux hekk di xi ħaġa li għamilniha ħafna drabi fil-programm u tajjeb li qed nerġa' nagħmluha. Imma jkollok xewqat, interessi u objettivi differenti.
Per eżempju, hawnhekk tara żewġ affarijiet qed iseħħu. Għandek issa l-uffiċjali fil-Colonial Office qed jimxu pjuttost strettament mad-direttiva li kien Tom MacLeod, il-segretarju għall-Istat, fej għallhom Malta ma tistax kun eċċezzjoni. Mela, it-Tunix iżjed problemi, għajdu li x'inhuma soluzzjoni tal-problemi. Alla tifittxuhom is-soluzzjonijiet issa bil-ħerqa kollha. Min naħa l-oħra, uffiċjali ta' dipartimenti oħra, ta' ministeri oħra, li għandhom interessi differenti. Mhux biex jaqblu magħha. Allora meta ġew b'daw il-bdew sejħulhom kontradizzjonijiet, ma nhar meta jridu ngħidulhom li se nimxu lej l-sovranità. It-tendenza qabel kienet tkun tal-uffiċjali tal-Colonial Office li għajdulhom mela għandkom raġun ara fejn niġilduha di. Da mhux se tsir indipendenti Malta, mela issa le, issa jitkellmu mod ieħor. Issa jgħidulhom all right, però allura taf x'nagħmlu. Indaħlu ċertu
salvaguardi.
Tajjeb biex dik l-intenzjoni ma nsaħħuhiex, po fl-istess ħin, il-pass kostituzzjonali qed isir ikun jista' isir. Għalhekk, pereżempju, il-Gvern Ingliż iżhom id-dritt li jkollu dritt tal-veto li biha Malta ma tkun sta tidħol pereżempju f'xi agreements tajjeb li kienu jmurru kontra l-obbligazzjoni internazzjonali tal-Gvern Ingliż jew kellha kontra il-policy ġenerali internazzjonali tal-Gvern Ingliż. Ħansimgħu dal-qari.
Eugene Melville was very critical of the official position. He stated that the analogy with the Singapore constitution had been completely vitiated. Control of the police force was not needed to the extent that was envisaged, and the main Maltese political parties would notice that the Singapore provisions had been watered down, and they would soundly criticize them. Melville told Sir John Martin that he foresaw formidable obstacles against any general acceptance of a constitution on the lines suggested, and advised that they should impress on the commission the importance that the Colonial Office had always attached to the most effective possible machinery for consultation between the Maltese and the British sides.
Interessanti, ħafna, ma qabel naqblu dal-argumentu komplugħ. Ħanam il-parentesi żgħira nara kux qed naħseb mod korrett. Dil-Blood Commission ħadd iġi Malta biex tara x'għandu jsir. Ma din qisha ħadd iġi Malta u diġà ddeċidi x'għandu jsir.
Ħalli nkun sehr preċiżi. Ġejja Malta parametri lesti biex tara x'għandu jsir within those parameters wara konsultazzjoni ukoll mal-Maltin. Dik hija aktar preċiża.
Imma l-libsa tiġi lesta?
Il-libsa hija lesta, dell-ebda kummissjoni li ġiet ġiet mill-Ingilterra ma ġiet hawn Malta biex ngħidu hekk moħħ miftuħ għal kull ma jista' jiġri dejjem bejn terms of reference li jkollhom pubbliċi. Bejn l-istruzzjonijiet li jkunu nataw privatament. Jekk imur sew lura fl-istorja ha. L-ewwel Kummissjoni Reali ġiet Malta kienet fl-1812. Hawnhekk il-Maltin tax kien ħadu gosbija ġejja Kummissjoni Reali, dina se tħares lejn il-pożizzjoni tagħna li qed jitolbu dawn li jkollhom gvern awtonomo lokali u żgur dawna sejf mu għall-pożizzjoni tagħna. Li ma kinux jafu hija li dawna taw istruzzjonijiet qabel ma telqu. Tajjeb li kienu istruzzjonijiet sigriti. Laqalulhom ara ma tirrakkomandaw xejn. Li b'xi mod inaqqas il-kontroll assolut tal-forzi armati f'Malta. Ġifra għallum xallu xej. U dawna ħarġu b'risposta. Tkun traċedja kbira jekk il-Maltin jitħallew imexxu l-affarijiet tagħhom, għax dan mhux kapaċi. Inti għandek dik issa orajt, żviluppajna ħafna minn dak iż-żmien. Anki l-ħsieb Ingliż, m'għadux il-ħsieb Ingliż imperjali li kien fl-1812. Imma l-ħsieb dwar salvagwardja tal-interessi tagħhom se jibqa fundamentali. Issa li qed jgħid Eugene Melville, u Eugene Melville kien f'Malta tajjeb kienet imexxi dal-istadju d-departiment li kellu x'jaqsam ma' Malta Department, tajjeb li kien konċernat ma' Malta Ċipru. Dal-istadju Malta Ċipru u ġibilta, kien jifhem tajb anki l-mentalità Maltija. Għallhom x'issi tport għamlu intom? Toħorġu tgħidu li l-Kostituzzjoni Maltija se tiġi modellata fuq dik ta' Singapur. U mbagħad se tnaqsu mill-effettività tal-affarijiet li tridu se introduċu fiha u l-Malti ma jindunawx. Maltin mill-ewwel se tippubblikawhom li ma jgħidulekx hawn. Biex għandha dan mhux l-Singapore Constitution li qed titkellmu bi intom.
Għax fil-fatt l-Ingliżi jew uħud minnhom biex inkodu anke uffiċjali, kellhom idea tajba tal-kapaċitajiet Maltin fejn jidħlu l-liġi kostituzzjonali.
Speċjalment in-nies fil-Colonial Office Ingliża, Legal Department hemmhekk speċjalment, kien assolutament ċert minnha din li oqgħod attent kif poġġihom l-affarijiet għax il-Maltin mhux biss kapaċi jaqraw tajjeb dak li qed tagħmel imma qar minn hekk. Jekk int ma toqgħodx attent u tħalli xi toqba, se jsibuha żgur u se jgħaddu minnha taf inti b'ċertezza. Issa, Sir John Martin, li wkoll kellu esperjenza twila kien issa l-Permanent Secretary fil-Dipartiment tal-Colonial Office, esperjenza twila ta' Malta, qabel miegħu qallu dana ma setax jara ċans, there's little chance li il-mexxija Maltin. Sen titħak bihom b'dan mod, ma jużax kemm titħak bihom u qed jgħid li dawna mhux se jindunaw li inti qed tilab bid-diskors. U anki jekk daw kienu għax jgħidu jemm teżnu kollox jgħidu aħjar ikollna gvern tagħna, allura kontra x-xewqat tagħna naċċettaw dal-kinduzzjonijiet. Dawna kienu se jsibu li ma tistax titħaddem fil-prattika u se jgħalgħu ħafna problemi wara u x-xewqa Ingliża f'dal-istadju kien. Li jekk issa tħol kostruzzjoni oħra hekk jista' jkun. Inqas ma jkun hemm problemi bejn żewġ gvernijiet tkun aħjar. Allora u beda jargumenta wkoll li r-riservazzjoni li kienu qed jippruvaw idaħlu il-Ministeri tad-Difiża.
Għal kostruzzjoni housing ta' Singapur.
Eżattament. Kienu severi wisq. U għal allura għen id-deċidu, irridu ma rridux ndaħħlu kostituzzjoni ġdida. Kienu ndaħħlu kostituzzjoni ġdida. Jew da reservations tagħna jiġu modifikati, inkella ma ndaħħluha xejn u ma noqgħodux naqalgħu iktar inkwiet milli fil-fatt kellna.
Pożizzjoni sensibbli ħafna.
Meta waslu issa, iva ħafna sensibbli, meta waslu għal rikomandazzjonijiet tal-Colonial Office issa. Lill-kummissjoni ta' kif għandha tmexxi x-xogħol tagħha tajjeb. U ma spjegawlhom dak li kienet qed tassumi li kienet jassumi l-uffiċċju koloniali fuq dak li se jiġri tajjeb dal-mod poġġihom li l-Maltin in-naħa Maltija għandha tkun kemm jista' jkun responsabbli fejn jitlu l-affarijiet barranin. Uddifiza. Pero hawnhekk il-Colonial Office naraw xi ħaġa stramba. Li jużaw il-kelma meta qed jagħmlu dawna recommendations tagħhom jużaw il-kelma diarkija. Diarkija
tfisser
separati li jaħdmu fl-istess ħin bħalma kellna taħt il-Kostituzzjoni tal-1947.
Jisu anki xi ħaġa forsi kif hemm issa Hong Kong u Ċina.
Iva, hija tixbaħ.
One nation.
Però
jekk
kienet se timxi il-forma tal-Kostituzzjoni ta' Singapur, diarchy was out. Li kien se jkollok inti biex ngħidlek jinħoloq istituzzjoni ta' gvern ġdid, l-istituzzjoni tkun l-uffiċċju li se jkun l-offiċju li through which jaddu l-communications diretti bil-gvern gvern Ingliż ta' klas il-High Commissioner f'Malta, tajjeb, u High Commission, sorry, f'Malta, u dina se tneħħi l-ħtieġa ta' djarkija, xi gvern Malta se jkun responsabbli għal kollox anki partly foreign affairs. Anki fil-Colonial Office jidher li kien hemm daqsxejn ta' taħwit. Memx dik l-istampa ċara li ħafna drabi naraw qabel fuq semxu. U dan it-taħwit kien devut għal dak li huma stess sejħu in-natura tal-interessi tad-difiża Ingliża f'Malta. Il-biex ngħidlek għal minnu mitla tal-letteratura Ingliża l-Albatros dendel Malta. Tajjeb l-ostakolu immens, montanja ta' ostakolu. Li dejjem il-Maltin iffaċċjaw għal żvilupp kostituzzjonali kienu l-interessi tad-difiża Ingliżi.
Għax minn daħal oħra, minn għajr dawk l-interessi l-Ingliżi ma jinteressawx minn Malta?
Mxek. Hemmhekk l-interess fil-fatt.
Hemmhekk kien is-saħħa ta' Malta biex takkwista fin-negozjati. Imma minn daħal oħra wkoll kien l-ostaklu għal Malta biex takkwista aktar libertajiet kostituzzjonali.
U għal ukoll daw għal ma poġġux li l-Maltin daru mal-ħajt, għax dawn kapaċi li anke kri xi ħaġa fl-interess tagħhom jekk jidhrulhom li din għall-prezz li ħalsu hija kbira żejjed, dawna jiġi qawwi huma u ma jieħdux dak li jiġi offrut li. Din hija l-attitudni tal-Colonial Office. Li turi xi ħaġa oħra. Li dawna kienet jistennew li fir-realtà jekk ikun hemm restrizzjoni jiżejjed l-Partit Laburista qas il-Partit Nazzjonalista ma jaċċetta kostituzzjoni.
Allura tiġi ineffettiva.
U tiġi ineffettiva. Dik kienet il-biżità. Issa il-Kommissjoni qabel ma waslet Malta, għax dak kellha ħsieb li tiġi Malta ovvjament biex tiltaqa' mal-mexxejja.
S'issa da mhix pubblika?
Ma kienx pubblika, le. Der rapport fil-gazzetta The Sunday Dispatch, illum għadix teżisti.
Gazzetta f'Malta,
gazzetta
Ingliża.
Miktub minn Christopher Lucas. Fejdana attribwixxa diskors li għalulu Mike Cullis. Mike Cullis kien l-information advisor tal-gvern Malti Ingliż, kien ġab apposta wara l-verlijiet tal-1958 f'Malta. Biex bħala information officer, l-idea kienet ovvjament biex imexxi il-pozizjoni Ingliża, l-propaganda kif trid Ingliża.
Illum ngħidu lu spin doctor.
Tajjeb eżattament. Dan ikkwota l-Kalis, interessanti li. Li Kalis qal li qallu li fil-fatt l-amministrazzjoni Ingliża f'Malta had not done especially well. Tajjeb, dana l-spin doctor. Jitkellmu ġurnalista Ingliż. Dan qallu lakenna policy ċara f'dak li għandna nagħmlu, lakenna biżejjed nies biex ħadmu l-policy u laqas kellna biżejjed flux.
Ma tantx
li kienet il-kritika Maltija.
Eżgur,
fir-realtà. Tajjeb. U l-impressjoni li taħ kien li l-affarijiet kienu ħarbu minn idejn l-amministrazzjoni Ingliża f'Malta, kienu ġrewwis u dan wkoll ħareġ bl-ilment li s-segretar tal-istat MacLeod issa għandu għaġla żejda biex idaħħal kostituzzjoni ġdida f'Malta.
Ma jekk da vera qalhom da qed iġġennen.
Semma wkoll, iva, semma wkoll dan li minn tof ħadd ma kien jistalieq għall-uffiċjali tal-palazz li ma kienx sigrit. Biex niftehmu. U għalli u kritika l-Mintof, għal-Mintof kien għamel dak li rrit biex urnexxielu biex joħroġ jafas kemm jista' jkun flus mit-teżor Ingliż meta kien Prim Ministru, għalkemm fil-realtà kien ma kienx vera jkopra mal-Gvern Ingliż u kien ostili. Għal-gvern Ingliż. Waħħal f'Mintof li ħafna mill-anti-British feeling f'Malta kien qabad l-eruq. U waqt li dawk li kienu jisimgħuh kienu jihdu pjeċir li l-mint ofisimaħ, għax kienu jaraw jihdu pjeċir jiġbed demp li l-jun. Tajjeb, allora dina il-sens ta' Malti kienet.
Allura jgħu l-patriottismu nazjonalizmu Malti.
U għalli kien jispera li mintof għatmerġa jkun fil-poter u xtaq li jaraħ eliminat mil-politika f'Malta. Il-problema l-Ingilterra għal kalis kienet li Malta, li fil-realta għannato ma kellix vera ħtieġa ta' Malta. Kellam għandam li kienet ta' xi użu għal-Renju Unit imma ma baqax vitali. U li kienu chiefs of staff Ingliżi biss ta' servizzi li kienu jinsistu fuq xi ħaġa li kull ħadd kien jaf li mhijiex vera. Minnaħa l-oħra ammetta li l-gvern ma setax jgħidha d-diskors, il-gvern Ingliż ma setax jgħidha d-diskors fil-House of Commons għax kien jaqla storbju sħiħ.
Ma ħseb għalhekk jgħidu fil-gazzetti.
Jagħna bomba. Dan mill-ewwel ħarġet arija uffiċjali fejn kienet tajt li dak li der kien inaccurate u misleading li kien ġi kwotat barra mill-kuntest, jien naħseb li kien ġaraw li Kallis kien ħaseb li qed jitkellem off the record u forsi wkoll kien qed jitkellem off the record imma l-ġurnalista ddeċida li dina kienet storja importanti ħafna biex iżomma għalih in-nifsu.
Għax qisu dak li qed jgħidha huma kollha affarijiet li tista' tgħidhom u anki osservatur minn barra jarhom u jgħidhom. Il-qawwa tiegħu huma li ma kienx qed jgħidhom osservatur minn barra jew politiku Malti. Ma il-kellimi ta' għalhekk il-bomba. Ġifieri immaġina s-sitwazzjoni fejda waqt li qed jieħdu drink u dal-ġurnalista qed itih tal-background u jew ma kienx xar li huwa b'mod informali jew l-ieħor abbuża u mbagħad tisplodi kif tisplodi. Anke l-gazzetti Maltin ta' jkunu taħ coverage kbir.
Żgur kif tidher dik hemm xi fejn ngħidlek jikkaverjaw. Issa li kien wieħed li tagħmel iżemmi hija li fil-fatt l-opinjoni fl-Ingilterra dwar Malta u l-ħtieġa ta' improvement kostituzzjonali kienet kollox ma kollox favorevoli. Ħan nisimgħu dal-qari.
The mood in the UK, however, favored constitutional progress. The Times, London, agreed with Macleod's step, but predicted a lukewarm reception for the commission. It listed the constitutional limitations that were unacceptable to the Maltese, criticized the lack of any clear British policy about the future of the smaller territories, and remarked that even the most determined traveller was likely to be disheartened if he had no destination. It predicted Sir Hilary Blood's commission having to add an element of imposition with an element of conference.
Di pozizjoni tal-gazzetti Ingliżi. Kienet tuni, għale li l-iktar waħda awtorevoli wkoll.
Sewa, li qed jurina hija din li l-problemi għal Blood Commission kienu kbar ħafna. Għax aħna għaw Malta kritikajna u bċertu ġustifikazzjoni ħana jdu il-Blood Commission. Però fir-realtà kellha problemi immensi. Waħda kien hemm nuqqas taqbil ċar fih dan il-gvern Ingliż sa fejn rrid jasal u l-mod ta' kif rrid jasal hemmhekk. Waħda. Kien hemm sens ostilità li l-Kummissjoni minnaħa Maltija. Għax dawna kienu qed jarawhom bħala paraventu. It-tielet, issemmija it-Times tal-Londra stess dak il-kumment li l-gvern Ingliż kien qed fl-istadju fej ma derx li kellu policy ċara lejn l-istat iż-żgħar lejn l-istat iż-żgħar fl-imperu. U fil-kas ta' Malta din kienet qar inħabba il-problema li xbajna nsemmu u ma tistax ma nibqax issemmija il-problema tal-interessi tad-difiża Ingliżi.
Issemmihom tajjeb ħafna l-problemi, aħna qisu fadilna minuta tnejn ġew. Forsi nintroduċu l-aġenda l-programm li jmiss.
Iva, ġimgħa d-dieħla nitkellmu dwar il-preparazzjoni interna sa fih dan il-kummissjoni li saret qabel ma ġew Malta. Tajjeb u nibdew nagħmlu l-kummissjoni f'Malta tibda tintaqa' mal-partiti u l-entitajiet interessati.
Naturalment, najdu inti għat il-partiti u l-entitajiet interessanti.
Għagġa għak għuni, per
esempio. Forse il-Knisja, il-Mas.
Għax inti għandek attitudni differenti u din naħseb ta' min namlu għacħara, per eżempju, naraw il-Partit Laburista dikjara ma' qabel il-Museta għamijaw.
Allora di jisa tiġa.
Però bat mintof jimmanuvra biex jaċċerta li jirsibit ta' tijaw ta' Partit Laburista jaslu għandu. Mistan għaw programmi għorst. Suspans.
Nirringrazzja kafna tal-kumenti tijak ġom. Nirringrazzja koll l-semija ta'na għall-attenzjoni ta'hom. Jien Fader Joe Bosch, minkim għal-professur Pirotta, namlu appuntament ma'kom għal-ġimgħa dieħla tiġa tajnikom bi wieħed u ieħor l-aspetti li ħankunu qed niddiskutu. Saħħa.